70 is ons lofsang verse 1, 5 en 6. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is getrou tot in ewigheid. Hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria. wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. So mag ons ons geloof in die Heilige God bely, saam met die kerk van die Here deur alle eeue. En nou gaan ons ook saam luister na sy heilige wil, so saamgevat in sy verbondswet. In Eksodus 20, en daarna sing ons, Wees ons, o Heer, wees ons genadig, en seën ons by oorvloed. U aanskyn, laat die weer weldadig ons koester met sy liefdegloed. Dis die woorde van Psalm 67 vers 1, sing ons in antwoord op die wet van die Here en daarna sal ons saam in gebed tot die Here nader. Toe het God al hierdie woorde gespreek en hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde, en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Onse Vader, hoe goed en hoe lieflik is dit, dat ons as u gemeente, broeders en susters, kan saam woon in vrede. U het ons vanoggend wakker gemaak. Ons kon met dankbaarheid en met nuwe lewenskrag opstaan en saam met u hierdie nuwe dag ingaan. En ons is bly om hier te mag wees, onder die geklank van die evangelie, waar ons Here Jesus Christus, die Verlosser, bedien word. Hier mag ons u aanroep en verheerlik ons geloof bely saam met medegelowiges deur alle eeue en op soveel plekke wêreldwyd. Ons is geborge, ons is veilig by u. En as dit nie daarvoor was nie, was ons lewe 'n gejaag na wind. Ons kan hardloop en werk, ons kan besig wees. Ons kan al ons kragte inspan, al ons goed verkoop, goed doen aan baie mense. Maar as dit nie is uit 'n ware geloof tot u eer nie, is dit alles verniet. Dit sal ons hartseer om te dink dat daar soveel gewerk word en gearbei word in die sweet van die aangesig en dikwels sonder u. Al daardie gejaag maak mense baie moeg, put mens uit, lei tot uitbranding. Ons sien al die stryd, al die geworstel, net om te oorleef, soveel arm mense wat sukkel, soveel mense wat tot razernij gedryf word, omdat hulle niks het nie, nie eet nie, nie kan drink nie, nie 'n huis het om in te woon nie. Here, gee dat ons, waar ons kan, mekaar sal help, maar dan ook mekaar reg sal help. Nie net met dinge nie, want ons het baie meer nodig as net dinge. Ons het meer nodig as kos en water en klere. Ons het u nodig, die lewende God. U woord, wat strome van lewende water is, dit moet die wêreld verander. En ons bid dat u ons die genade wil gee, om self uit daardie strome te drink, maar dan ook dit aan ander mee te deel, sodat daar aan die werklike nood van ons wêreld verandering kan kom. Ons dank u vir die heerlike reën weer van gister. Na 'n tyd van somerdroogte en geweldige hitte is dit wonderlik om te kan hoor hoe die reendruppels val. Dit te mag voel, dit te ervaar, te kan ruik. Daarin maak u uself helder aan ons openbaar. Dankie Here vir die seën van gesondheid en krag, vir soveel beterskap, dat ons na maande van afwesigheid weer hier by mekaar mag wees in die erediens. Ons is baie dankbaar vir hulle wat mag kom kuier van oral oor, ook van ver af. Dankie dat u vir Tannie Janet Moesman weer saam met ons gebring het hier in die erediens. Here onse God, ons word baie klein voor u. As ons kyk na ons eie swakheid, ons eie gebrokenheid en dinge wat ons nie kan doen nie, en dat u so geduldig met ons is, u gaan met ons aan, u laat die werk van die hande nie vaar nie, u loop 'n pad waar ons nie meer 'n pad sien nie, en ons het dit so nodig in hierdie wêreld. Ons eie land brand op baie plekke, letterlik en figuurlik, en ook oor see op soveel plekke, selfs in die beskaafde wêreld, die eerste wêreldlande in Frankryk, waar het so gewelddadig te kere gaan. Ons het u nodig, Here. Ons het u verlossing in Christus brood nodig. Wil u ons nou kragtig aanspreek uit u woord, en dit gaan bedien word deur 'n swakke mens, en ons swakke mense gaan luister, baie kan verlore gaan, maar wil jy ons nogtans hierdeur bou en versterk, dat ons uit die evangelie van Job gevoed mag word vir die lewe van elke dag met die oog op die ewigheid. Hoor ons as ons so tot u roep, sien ons aan in u genade te midde van al ons swakheid. Reken ons die kwaad nie toe nie, maar skryf dit af, ter wille van van die kostbare offer van ons Here Jesus Christus. Uit genade. Amen. Ons gaan nou sing oor seën in die huisgesin, seën by die werk, seën in die land, seën op alle plekke in Psalm 128. Wie deur Gods vrees bewoon gemeente, in antwoord op die woordbediening gaan ons verder sing oor die Here se genade en goedheid in Psalm 103 vers 9. In verband met die slotgedeelte van Job gaan ons enkele verse lees uit die Nuwe Testament in Jakobus hoofstuk 5 vers 7 tot 11. Jakobus 5 vers 7, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelye en ontferming is. En oor daardie einddoel wat die Here met Job het, gaan ons nou lees in Job 42 vers 7 tot 17. Dis die tekst vir die woordbediening. En nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die Here aan Elifas, die Temaniet, my toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende, want jylle het nie reg van my gespreek soos my knecht Job nie. Neem dan nou vir jylle 7 bulle en 7 ramme en ga na my knecht Job en bring 'n brandoffer vir jylle en laat my knecht Job vir jylle bid. Want hom alleen sal ek in guns aanneem, sodat ek aan jylle nie die dwaasheid laat vergeld nie. Want jylle het nie reg van my gespreek soos my knecht Job nie. Toe het Elifas die Temaniet en Bildad die Sihiet en so far die Naamatiet heen gegaan en gedoen soos die Heere aan hulle gesê het. En die Heere het Job in guns aangeneem. En die Heere het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Heere het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Ook het hy al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeger na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis en hulle het met hom medelee gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die Heer oor hom gebring het. En hulle het hom elkeen 'n geldstuk gegee en elkeen 'n goue ring. En die Heere het die einde van Job meer geseën as sy begin. En hy het 14.000 stuks klein vee en 6.000 kamele en 1.000 paar beeste en 1.000 eselinne gehad. Daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. En hy die eerste genoem Jemima en die tweede Kesia en die derde Kerenhappig. En in die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie. En hulle vader het hulle 'n erfdeel gegee onder hulle broers. En Job het daarna 140 jaar lang gelewe en het sy kinders en kindskinders gesien 4 geslagte. En Job het gesterwe, oud en afgeleef. Geliefde gemeente, die boek Job sluit op 'n hoë noot af. In die begin was daar sprake van onbeskryflike rykdom en voorspoed. En nou word daar vertel hoe die Heere Job se besittings vermeerder het as dubbel wat het was. Partyskrifverklaarde sê, hierdie is daarom die gelukkige einde. So moet 'n goeie story maak. Begin swaar, en dan bou dit op, en dan kom hierdie fantastiese uitsig. En dit is 'n gelukkige einde. Maar nie soos dit in 'n verbeeldingryke sprookie of in 'n tranentrekker storietjie gaan nie. By herhaling het ons gehoor dat dit in die boek Job nie oor Job gaan nie. Soos oral in die Bybel gaan dit oor die Here. Alles wat die Here doen, wie die Here is, in alles staan die Here sentraal, ook hier aan die einde. En so verkondig ek vanoggend die Here aan u wat volkome verlossing in die lewe van sy kinders bewerk. Uit die geskiedenis, die lewenseinde van Job, wys ek u op die basis van hierdie verlossing wat die Here werk. Die manier hoe hy dit doen en die voltooiing van die verlossing. Dit gaan dus oor die Here wat volkome verlossing in die lewe van sy kinders bewerk. In die lewe van Job, in die lewe van ons, in al die kinders van die Here se lewens. Die basis van die verlossing, die wyse van die verlossing en die voltooiing daarvan. Gemeente, uit die eerste 6 verse van Job 42 het ons geleer hoe die Heere finaal met Satanse versoekings in Jobse lewe afgereken het. Satan het Job gevaarlik laat wankel, deurdat Job allerlei onbesonne, ondeurdachte dinge oor die Heere kwyt geraak het. Job vra wat die mens nie mag vra nie. En dan gryp die Heere in. Hy roep Job te verantwoording. Job buig. Hy verklaar opreg, Heere, ek roep alles wat ek teen u gesê het. Ek het berou in sak en as. En dis hoe die Heere vir Job wat wankel en wil val, weer op 'n vaste voetstuk neersit. Teen al die aanslae van Satan, hou God vir Job regop. Dit was die begin van die geseënde einde. Die begin. Maar daarmee is die Here se werk nie klaar nie. Ook al is Satan se versoeking in Job se lewe oorwin, wil dit nie sê dat daar nog oral ter wrakstukke rond lê van Satan se bose werke nie. En op een van daardie wrakstukke word die aandag gevestig in die eerste deel van die teks. Die aandag skuif vir 'n oomblik na Job se vriende. En ons het nou baie oor hulle gehoor die afgelope weke. Elifas, Bildad en Sofar. Hulle het baie gepraat. Nie teenstaande die baie praat, is het duidelik dat hulle geen benul gehad het van waaroor het regtig gaan in Job se lewe nie. Trouwens, hulle word 'n gevaarlike meelsteen om Job se nek. In plaas daarvan dat hulle hom troos, soos wat hulle bedoel het om te doen, dryf hulle Job al verder weg van die Here af. By tye vererg Job hom bloedig vir hulle onbegrip en ongevoeligheid, hulle beterweterigheid. Tussen hierdie vriende ontstaan daar 'n skrikwekkende kloof. Hulle is nie meer vriende nie. As die Here met Satan se versoeking in Job se lewe afgereken het, dan bly daar die onreg van die vriende nog reg op staan. En daarom dat die Here daar begin. Nou breek die oomblik van waarheid vir hierdie drie manne aan. En let op gemeente, die Here praat direk met hierdie vriende, soos wat hy direk uit 'n storm met Job gepraat het. En as die Here direk met jou praat, dan word jy stil. Dan word jy tjoep stil. Hoor die woord van die Here aan hierdie vriende. Elifas, teen jou en jou twee vriende het my heilige toorn ontvlam, sê die Here. Want julle het nie reg van my gespreek, soos my knegt Job nie. Julle het nie reg gespreek nie. Dit beteken nie dat elke woord wat hierdie vriende gepraat het, helemaal verkeerd was nie. Inteendeel, hulle het baie dinge gesê wat op sigself 100% reg was. Mens kan ook aan die ander kant vra, het Job altyd reg van die Here gepraat? Verseker nie, want dan sou die Here hom nie ter verantwoording geroep het nie. Dus wat beteken dit as die Here vir hulle sê, maar julle het nie reg van my gepraat nie? Soos my knegt Job. Dit beteken, gemeente, dat 'n mens baie waarhede oor die Here kan vertel, sonder om die waarheid te praat en lief te hê. Dis presies wat hierdie vriende die hele tyd gedoen het. Hulle maak hulle eie sommetjies oor die Here, en dan het hulle al hierdie stukkies op hulle manier by mekaar gesit, en waarby kom hulle uit? By 'n valsheid. En dis waarvoor ons moet geweldig oppas. Met die Bybelversie hier, dikwels uit sy konteks uit, en 'n mooie sinnetjie daar, kan jy voorgee dat jy die waarheid dien. Maar intussen maak jy maar net bewysmateriaal by mekaar vir jou mening oor 'n sekere saak. En dan doen jy geweldige onreg. Teen die Here doen jy onreg, maar ook teen jou naaste. Die Here vermaan ons elkeen, as hy so hard praat met hierdie drie vriende, spreek reg van my, soos my knegt Job. En weer eens gemeente, Job het 'n klomp onwaarhede verkondig, maar hy het voortdurend aan die Here vasgehou. En so spreek hy reg van die Here, nie teenstaande al die onreg. Nou dink hieraan, niemand van ons is sonder sonde nie. Met skaamte moet ons erken en bely dat ons, soos Job, in baie opsigte struikel. Ons praat verkeerd, ons hanteer sake verkeerd, ons is baie keer lomp en onbehendig. Ons dink nie mooi voor ons praat nie. Laat ons dit erken. Laat ons dit maar regmaak. Steek maar jou trots in die sak en sê dat jy verkeerd was. En tegelijk, laat ons die volle waarheid lief hê deur in alle opsigte reg van God te spreek. Moenie die Bybel buig om jou saak te pas nie. ons moet buig. Ons moet letterlik buig voor die wil van die Here. Dan kom daar voorspoed, ook te midde van alle teespoed. Dan kom die brokstukke mooi by mekaar. Die Here het die kern van die dwaling van die drie vriende uitgewys. Hy wys hulle op die gevolg. Omdat hulle nie die volle waarheid oor die Here gepraat het en dit vir Job verkondig het nie, ontstaan daar 'n krisis tussen hulle en hulle vriend in nood. Hulle doen hulle vriend 'n geweldige onreg aan. En die geloofsband wat hulle nog altyd by mekaar gehou het, dit word stuk afgebreek. Dit maak dat hulle uiteindelik hulle vriend Job nie meer in die oë kan kyk nie. Omdat die geloofsband breek, breek die vriendskapsband. Dis logies, broeders en susters. Jy kan nie werklik vriende met iemand wees as dit nie is op die basis van geloof nie. Dan kan jy dalk 'n oorsigtelike, vriendelike soorte van vriendskap hê, maar geloof is die basis van vriendskap. Daarom dat die Here vir Elifas beveel, neem 7 bulle en 7 ramme, gaan na Job, bring dit as 'n brandoffer. Die Here dwing hulle om voor Job te erken, Job, ons was verkeerd. Ons het jou valslik beskuldig. Die Here dwing hulle om verder te erken, ons was verkeerd gewees teenoor U, die Almagtige. Ons durf nie met ons klein mense verstandjies alles uit te werk wat hier op die aarde gebeur en dan te dink en voor te gee dat ons alles perfek verstaan nie. Die vriende moet offer. En nie maar sommer so 'n offertjie nie. 7 bulle, 7 ramme. As ons hulle hier voor in die kerk moes neersit, sou die plek helemaal te vol gestaan het van al die diere. Hierdie vriende moet offer en voel dat hulle offer. Bovendien eis die Here dat Job vir hulle moet bid. En die implikasie daarvan is weer ingrypend, gemeente. Job moet hierdie vriende se skulderkenning aanvaar. Onvoorwaardelik. Ook al het hulle hom geweldig leed aangedoen, moet die oomblik as hulle die offer bring en hulle sê ek is jammer, moet hy dit aanvaar. Hy mag dit nie teen hulle hou dat hulle hom so lank te nagekom het nie. Presies die teenoorgestelde moet gebeur. Hy moet vir hulle bid. Hy moet priesterlik pleit vir versoening, hoe moeilik dit ook al mag wees. En dit is baie merkwaardig hier, gemeente, dis nie die vriende self wat gaan bid nie, Job gaan bid. Job wat so seer gekry het, hy moet die bidwerk doen. En dan is Job juist hier in 'n heenwyser, 'n profeet wat die aandag vestig op die eenmalige offer wat Christus op Golgotha bring. Christus ons magtige voorbidder in die hemel. Christus wat ons skuld uitdelg deur 'n baie groter offer te bring as 7 bulle en 7 ramme. En Christus wat sonder ophou bid, Vader, vergeef hulle, om my ontwil. Ek het die offer gebring, vergeef hulle, Here. En Christus beveel dan ook, soos die Vader julle skulde, om my ontwil vergewe, vergeef dan nou mekaar se skulde. So spreek die Here ons deur Christus, die meerdere van Job toe. En hy sê, helder en duidelik, bely vir mekaar julle misdade, erken dat jy verkeerd was, moenie te trots wees nie, moenie sê, dis nie in my geaardheid om te kan jammer sê nie, dan leer jy om jammer te sê, God eis dit van jou. Moet ook nie terwille van vrede sê, kom ons vergeet maar hierdie dingetjie nie, dan het jy nie vrede nie, dan het jy 'n kanker wat daar groei en iewerster gaan hy uitbars. Die Here eis dat dit wat verkeerd is reggemaak moet word, want dan kan daar sprake wees van verlossing, oplossing van probleme. Reg is die basis van verlossing, broeders en susters. Ons kan nie kwaad toesmeer en dink dinge gaan regkom nie, het gaan nie. Nou as my streef na wat reg is, en as daar die reg bedien word, dan word verlossing moontlik en werklik. En dis waaroor dit nou gaan in die vervolg van die teks. Kyk, hoe werk die Here die volkome verlossing? Ons lees in vers 9 dat die drie vriende en Job die bevel van die Here gehoorsaam uitvoer. Die offers word gebring, die voorbinding word gedoen, die reg tussen Job en sy vriende en tussen die vriende en die Here word herstel. En toe het die Here die lot van Job verander. Nadat hy vir sy vriende gebid het, nadat die onreg finaal in die wêreld weggeruim is. En die verandering wat die Here bring is dan oorweldigend, broeders en susters. Ons sien hoe Satan afgebreek het. Hy het Job afgebreek tot op die as. En hier kom die Here en hy bou op. Job is die boerdery terug. Goeie besigheid. Alles om te vermaak. Die familiebande word herstel. Sy broers, sy susters, die bekendes wat hy al die jare lief gehad het. Die mense wat hom in die tyd van sy siekte soos pes verwy het. Is terug. Kom, moenie in afwesigheid skitter nie. Job se gesinsbande word herstel. Hy kry nog 10 kinders van die Here. Ook dit is 'n verdubbelde seën. Die 10 kinders wat hy gehad het en wat gesterf het, is nog steeds deel van sy gesin. Al is hulle in die hemel. En ook dit is weer vir ons 'n bron van troos. Dis mense in ons midde wat hulle kind aan die dood moes afstaan. En dis onsaglik seer. Dit gaan so teen die mense grein in. Ou mense kan sterf, want hulle word oud. Kinders moet nie sterf nie. Maar kinders sterf. En dan is die bron van krag om te weet, dat gelowiges wat in Christus sterf, sal leef, al is hulle jonk. Hulle is broeders en susters in die huisgesin van God, die hemelse huisgesin. Job se gesin brei uit van 10 kinders na 20. 10 in die hemel, 10 op die aarde. Wonderlike getuienis word van hierdie kinders gegee, spesifiek van die drie dogters. Hulle name is vir ons vreemde name: Jemima, Duifie. Dit is mooi as mens jou dogter Duifie noem, nie waar nie. Dit is 'n lievelingsnaam. Kesia, mens hoor die woord kassie binne Kesia. Kassie is 'n spesery wat lekker ruik. Keren happig beteken kosbare delfstof. Dis alles name wat dui op mooiheid, skoonheid, lieflikheid, geluk. En so het die dogters ook bekend gestaan. Hulle was mooier as al die kinders van die ooste. En dan word daar nog gesê, vir elke van die dogters gee Job 'n erfenis. Dit was ongehoord. Seuns erf, dogters erf nie. Dogters trou en dan kry hulle ook die erfenis van hulle man. Maar hier sorg Job ook dat sy dogters erf net soos sy seuns. Hy waarborg, sover die Here dit vir hom moontlik maak, 'n goeie toekoms vir sy hele nageslag. En die laaste, broeders en susters, wat Job dubbel terugkry van die Here, is lewe, leeftyd. Die gemiddelde lewensverwagting volgens Psalm 90 is 70 jaar oud. Job leef nog 140 jaar. Hy leef lank en gelukkig saam met sy nageslag. Hy sien sy agter kleinkinders. Daai van Psalm 128, die ryke nageslag, dit het Job gesien. Die lewenseinde is geseend. Die einde sluit so mooi aan by die begin. En dan sien ons hoe werk God as hy verlos. Die Here verlos geestelik. Hy verlos hier in ons binnenste. Christus se verlossingswerk is in die eerste plek gerig op die oorsaak van ons ewige honger en kommer waarvan ons bevry word. Sonde en dood. Hy bevry ons van die heerskappy van Satan. Hy plaas ons onder die gebod van God, sodat ons deur die krag van die Gees kragtig vir hom kan lewe. Hy verlos ons geestelik. Maar nie net dit nie. Hy verlos ons ook liggaamlik. Hy verlos ons waarneembaar en voelbaar. Die voorspoed wat ons vandag mag hê, dit beleef ons danksy Christus se verlossing. Om dit nog duideliker te stel, die voorspoed wat jy het, is Christus se verlossingswerk in jou lewe. Ten minste, 'n deeltjie daarvan. As jou besigheid vooruitgang maak, as jy 'n dak oor jou kop het, die kar waarmee jy gery het, waarmee ons kerk toe gekom het, die vakansie wat jy mag geniet, die toets wat jy slaag, dis deel van verlossingswerk op Golgotha. Die feit om hier te mag wees, is verlossing. Ons moet godsdienst nie geestelik maak nie, broeders en susters, asof dit met die alledaagse niks te doen het nie. Tasbare seëninge is alleen moontlik omdat daar geestelik verlossing gekom het. Die een gaan nie sonder die ander nie. Job se lewenseinde is 'n klinkklare bewys daarvan. En nou is daar 'n derde saak wat hierby aansluit. God verlos. Maar kyk nou na die voltooiing daarvan. Dit is noodsaaklik dat ons daarby stil staan, want daar's baie vrae. As ons eie lewe meet aan die van Job, is daar dan vir die meeste van ons nie 'n oneindige verskil nie. Wie van ons besit vandag wat Job daardie tyd gehad het? Wêreldwyd is daar seker 'n handvol mense, mense nogal van wie ons nie eers seker wees is of hulle regtig vir die Here lief is nie. En hiermee saam kan mens ook 'n ander vraag vra. Is dit nie so dat die vriende se redenasie al die tyd reg was nie? Hulle het vir Job gesê, bekeer jou tot die Here, hy sal jou seën. Is dit nie presies wat nou gebeur het nie? Job het berou en stof en as, hy bid vir sy vriende, en toe verander die Here sy lot. Presies soos die vriende gesê het. En om die vraag te antwoord, gemeente, moet ons luister na wat Jakobus in sy brief skrywe oor Job. Jakobus skrywe vir gelowiges wat geweldig swaar kry. Hulle kry geestelik swaar en ook fisies swaar. Hy beveel hulle om geduldig te wees met die oog op die wederkoms van Christus. En as voorbeeld van geduld, uithoudingsvermoë en lyding, verwys hy na Job. Hy sê, julle het gehoor van die lydsaamheid van Job. Julle het die einddoel van die Here met hom gesien. Julle het gesien dat die Here vol medelee en ontferming is. Met hierdie woorde gee Jakobus antwoord op baie vrae. In die eerste plek, gee die Here vir Job dubbel soveel besittings as voorheen in antwoord op Job se gebed? Was die vriende toe al die tyd reg met hulle redenasies en sommetjies dat jy voor die Here moet presteer, dan sal die Here vir jou sorg? Nee. Luister mooi. Jakobus skrywe, die Here gee en neem, omdat hy vol medelee en ontferming is. Dit wil sê, hy gee vir Job dubbel soveel as wat hy gehad het, omdat hy wil. Nie omdat Job daarvoor gevra het nie. Nie omdat Job so mooi gebid het nie. Om geen ander rede nie. Geen sondige mens verdien iets by die Here nie. Nie Job nie, nie ons nie, niemand nie. Die feit dat Job op die einde van sy lewe baie van die Here ontvang, is net teken van God se genade. Die Here wil hom ryk maak. Dan maak die Here hom ryk. Daar's geen ander rede nie. En dan kan die Here vir sy een kind in liefde baie gee, vir ander gee hy minder. Ons weet baie goed dat die Here nie vir elkeen van sy kinders dieselfde hoeveelheid talente uitdeel nie. Maar het sou verkeerd wees om Godse verlossingswerk in Jobse lewe as die norm van Godse verlossingswerk in ons lewe te gebruik. Die Here verlos ons allemaal gelyklik in Christus Jesus. Hy verlos ons van alle sondes, hy verlos ons van die ewige oordeel. Hy gee vir ons allemaal die ewige lewe in Christus. Maar as het kom by fisiese middele, dan gee die Here baie verskillend. Ook waar het kom by verstand, by insig, by intellek, by wysheid, die Here gee verskillend. En dis goed so, dis reg. Want het maak dat ons 'n gemeenskap kan wees, dat ons mekaar kan waardeer. Niemand van ons het alles nie. Almal het iets, so ons het mekaar nodig. Ten slotte, die Here se verlossingswerk word aan die diskant van die graf nie voltooi nie. Dit leer Jakobus ons by uitstek, en ons kom het achter as ons die lewenseinde van Job mooi bekyk. Jakobus praat oor die Here se einddoel met Job, die hele finale einddoel. Luister wat hoor ons in Job 42 oor die Here se einddoel met Job. Aan die een kant is daar wonderbaarlike herstel. Hierdie man kan weer aangaan met sy lewe. Maar ons lees ook dat hy deur sy nabestaanes vertroos moes word oor al die onheil wat die Here oor hom gebring het. En die heel laaste woorde van die boek sê, Job het gesterf, oud en afgeleef. Hy was seker so ongeveer 200 jaar toe hy dood is, want dis oud. Die refrein van die geslagsregisters van die Ou Testament is precies ook hier. Vir hierdie man wat soveel seëninge het, hy moet ook maar doodgaan. Dit beteken, gemeente, nog Job, nog ons, word aan die diskant van die graf volkome van swakhede verlos. Die Here God se verlossingswerk in Christus het een fase wat afgehandel moet word. Die dag van die wederkoms moet kom, waaroor Jakobus so vurig praat. En dan glo ons, Christus het ons verlos van die mag van die dood. Aan die ander kant glo ons, die volkome verlossing moet nog kom. Die volkome verlossing van lichamelike gebreke, die verskeurdheid in verhoudings, geestelike aftakeling, alleenheid, seer, die verlossing daarvan moet nog kom. Ons mag hier by mekaar wees en baie geniet van die Here se goedheid. Maar ons gaan nog steeds terug in 'n wêreld in wat baie stikkend is. En ons is deel van daardie wêreld. En daardie verlossing sal kom, gemeente, ongetwyfeld. Die Here beloof dit. Met die oog daarop leer 'n mens om gelowig saam te lewe met die tekorte en die sere wat jy vandag mag ondervind. Mag die Here, wat vol medelee en vol ontferming is, vir julle elkeen krag gee om elke dag welbewus, doelbewus, rigtinggewend vanuit hierdie geloof te lewe. Amen. onze Vader, ons het oor weke en maande baie geleer uit die evangelie van Job. Dankie vir alles wat u in sy lewe gedoen het. En in die lewe van sy gesin, sy vrou, sy kinders, sy familie. In die lewe van die geloofsfamilie, die kerk, waarvan ons deel mag wees. Ons het gehoor, ons het gesien, ons beleef, ons leef saam. Die dinge wat u met hom gedoen het, die doen u met ons. Ons mag een wees met hom, omdat hy ons broeder in u is. Dankie dat ons die evangelie van verlossing mag hoor, oor en oor. Teen alle aanslae in, het u u kind staande gehou. En daarvoor bid ons, dat ons nie moedeloos sal word nie. Nie achteroor sal sit met die idee, dit help toch niks om te stry nie. Nie sal saam swem met die stroom nie, maar laat ons krachtig opstaan vir wat goed en reg is. En so die troostryke evangelie van ons Here Jesus Christus ons eie maak. Lei ons deur die Gees, maak ons opgewonde en dankbaar vir alles wat ons te doen staan. Ook hier in die einde van die jaar, waar ons die laaste take moet afhandel voordat die nuwe jaar begin. Ons is dankbaar vir hulle wat reeds mag gaan rus, maar seën ons ook wat nog in die werk is, dat ons met blydskap sal doen wat u vir ons gee om te doen. Sien ons aan in genade en lei ons deur u Gees, u goeie Gees. Neem hom nie van ons weg nie, maar laat u Gees ons lewe beheers om u heilige naam ontwil. Amen. Gemeente, ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. En dan gaan ons daarna sing uit Psalm 72, die Koningspsalm, verse 4, 7 en 9. Mag die bewoners van die stede, en hoor dan in die profesie, daar is geen ellende meer, soos plante groei by volle vrede, en sing die forse eer. Psalm 72 sing oor hierdie voltooiing van Godse verlossingswerk. Psalm 72 vers 4, 7 en 9 na die afdra van die offergawes. ontvang nou met 'n dankbare en 'n blye hart die seën van die Here. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.